Yes, og velkommen til en ny episode av Rosa Begeglas. Det sesong 2, og vi episode 2. Hei, Gro!
Hei, hei, Cecilie! Hva vi skal snakke om I dag, da, Cecilie?
I dag det skikkelig koselig tema. Det alkena, alkyna og addisjonsreaksjoner.
Ja.
Som hovedtema. Men vi skal ha masse annet spennende oppi.
Ja, vi bruker alltid å krydre litt tema med litt forskjellige snacks fra dagliglivet rundt oss. Absolutt. Fra det som skjer I kroppen, fra... Ja, I dag et vitt spenn da, fra plastproduksjon til mett og umett og fett. Og
transfett.
Og... Transfett, ja, alt mulig rart.
Ja, så det bare å,
det bare å henge med.
ja, ok. Dagens hovedtema altså alken, alkyn og addisjon. Men vi kan vente litt med addisjon, for det en veldig spennende reaksjonstype. Og så kan vi heller gå litt inn på hva alken, hva alkyn, og mimre litt fra forrige gang.
Ja, og hvis vi tar alken først da, så det jo en stor gruppestoff, og det som kjennetegner den gruppestoff, det at de inneholder minst en karbon-karbon-dobbeltbinding. Så hvis det det til stede, så kan vi si at det et alken. Men det som viktig å huske på her, det at hvis det en annen funksjonell gruppe koblet på, for eksempel en OH-gruppe, så har den høyere prioritet, en dobbeltbindinga. Så da sier vi ikke at det en alken lenger, men vi sier at det en umettet forbindelse. Sånn at hvis man ikke har noen andre funksjonelle grupper som har høyere prioritet, så det et alken. Hvis det inneholder minst en dobbeltbinding. Men det kan inneholde flere.
Ja, så det her hydrokarbongruppene egentlig litt sånn kjedelig gruppe i funksjonell gruppe være. Alt annet enn karbon- og hydrogenbaserte Ja, funksjonelle grupper liksom mye mer spennende.
Mm.
Men det som veldig spennende med så dobbeltbindingene også at den vibrerer på en litt annen frekvens enn vanlige enkeltbindinger, som gjør at alkene også veldig aktuelle å bruke i en del kjemiske analyseapparater. Og se på alt fra fluoresens til emisjon, og det så masse spennende her!
Ja. Og det man også må tenke på, det jo at en dobbeltbinding veldig elektronrik, fordi det fire elektroner som deles der, det to elektronpar som deles. Sånn at selv om ikke forbindelse har noen ladning, så det vært uansett sånn veldig attraktivt for et stoff som vi kaller elektrofil. Fil betyr å elske.
Mm-mm.
Og da det et stoff som elsker elektroner. Så en elektrofil vil elske elektroner.
Og hvorfor elsker den elektroner da, Gro?
Den elsker elektroner fordi de negativt ladd.
Ja.
Ja. Så en elektrofil ofte litt enten positivt ladd, eller har I partiell positiv ladning.
Mm. Så den søker rett og slett det motsatte av seg selv for å få noe komplementært I forhold.
Ja.
Det litt sånn kjærlighetshistorie vi skal gi oss ut på I dag, egentlig.
Ja, det litt av kjærlighetshistorie også.
Igjen.
ja. Det fransk, det ordet fil, da, for å elske.
Ja, det visste jeg ikke.
Ja.
Det mest liksom gresk eller latinsk. Og...
Ja, da, vi ganske flerspråklige I kjemien.
Ja. Ja.
det jo litt sånn morsomt, som vi snakket om I høst også, at vi har for eksempel likevektskonstanten for syre heter KA, A for acid. For base det base, da, som engelsk. Sant? Og så kommer vi da til vannet sitt likevektskonstant. Det KW, og da skulle man tro at det stod for water, men det gjør det faktisk ikke, det står for vasser. så det litt sånn interessant hvor det her har blitt til. Altså.
Ja, hvor forskningsmiljøene var.
Ja, og forskerne har da ønsket satt sitt preg på forskningen, med å gi sitt navn til ting, har jeg inntrykk av.
I hvert fall før I tida. Og nå jo det kanskje ikke helt trenden lenger, for en kan bli jo sett på som litt selvopptatt. Hvis du, sånn som jeg, hadde tenkt å ha et enzym som skulle hete Siciliase, det nok ikke like populært. Nå det mer populært, og ja, det jo proteiner som heter Pikachu I dag, på grunn av at den så kjapp.
Ja.
så gjerne etter funksjon I stedet for.
Ja. Men nå snakker vi litt om alken, bare sånn, litt sånn kjapt. Hvis vi holder oss litt til hva et alken og et alkyn så kunne vi jo kanskje også sagt hva et alkyn for noen ting.
Ja.
Ja.
Og alkyn, altså nå snakker vi om dobbeltbindinger for alkener, men alkyn, det tek helt over. Her det full deling av elektronene i en flott og fin trippelbinding. Så her vi minst en trippelbinding, hvis du skal kalle det et alkyn. Og i forhold til måten vi navnsetter seg stoffene her, så har vi en avslutning på alkenen, og så har vi en avslutning på alkyn. Og så jeg liker den lille hybriden da, som hvis du har både dobbeltbinding og trippelbinding i forbindelsen, som da enyn. Det nesten som et nytt navn, altså.
Ja, det det. Enyn. Og av og til så kan det være litt vanskelig å si. Det høres ut som man også litt tett inn og sånn enyn, enyn.
Ja, det verste hvordan det går på trønder-dialekt.
Nei, det dårligere på trønder, skjønner du. Det var ikke fullt så.
Enyn.
Enyn, så jeg så enyn.
Ja, på sunnmørk synes jeg blir veldig fint da. Enyn, liksom.
Ja. Jo, jeg skal være enig i den. Så av og til kan det være fordeler med å være sunnmøringer.
Ja,
ja. Ja, det bra. Ja, så vi var jo litt inn på det med navnsetting her, og som sagt, hvis det ikke en noen annen funksjonelle grupper som har høy prioritet, så blir endingen en på hvis det dobbeltbinding. Men så kan det jo hende at det kommer flere dobbeltbindinger i forbindelser. Og det to dobbeltbindinger da, så blir endingen de en. Det tre, så blir det tri en. Det fire, så blir det tetra en. Jo, jeg måtte tenke på det nå. Ikke litt kjekt at vi også må tenke oss om av og til, om vi på rett vei.
Men her det så masse detaljer, at her må du faktisk ha tunga bein til munnen, og ha full kontroll, og gjerne, igjen, veldig kjekt å, i hvert fall for min del, så liker jeg å skrive det her foran meg, sånn at det full kontroll.
Ja. Og så det jo sånn at når man skal navnsette da, så når vi snakket om alkana, så var det jo sånn at man skulle starte å telle fra den enden hvor man først møtte en forgrening. Men når vi da hopper et hakk opp til et alken, for eksempel, så skal vi telle fra den enden som gjør at dobbeltbindingen får lavest mulig nummer. Så da hjelper ikke at vi har en substituent på det første karbonet på den ene enden hvis dobbeltbindingen sitter nærmere den andre enden, så skal vi... Så da har dobbeltbindingen høyere prioritet enn substituenten. Ja. Så da skal vi telle fra den enden. Og ellers er jo navnsettingsreglene egentlig likedan som for alkana, at man navnsetter substituentene først i alfabetisk rekkefølge. Ikke ut fra nummerering, men ut fra alfabetet. Sånn at hvis vi har en brom som sitter på karbon nummer 6, og vi har en klor som sitter på karbon nummer 4, så skal vi si 6 brom, 4 klor. Og så videre da, hvis det flere substituenter for eksempel.
Mm.
Ja. Og så endinga da, så må vi huske på at vi også må nummerere hvor dobbeltbindinga sitter hen. Eller flere da, hvis vi har flere. Og det står en forklaring i boka om at dere skal gi det nummeret til det karbonet som har lavest nummer i dobbeltbindinga. For eksempel hvis dobbeltbindinga sitter mellom karbon 2 og 3, så skal det ha nummer 2. Men en enklere måte synes jeg da, det er bare å telle bindinga det. Telle fra start, binding 1, binding 2, binding 3, og så videre. Det bruker jeg da.
Det var lurt. Det har jeg aldri gjort før. Jeg liker å telle knekkene.
Ja. Så bare dere kommer frem til riktig nummer, så spiller ikke noen rolle på hva måte dere gjør det. Og hvis det er for eksempel to dobbeltbindinger, da, så, og det sitter en på binding nummer 1 og en på binding nummer 4, så det er 1,4, og så de 1 som blir endringer.
Så nå det blanding av faktiske siffertall og kjemitall, og i tillegg må vi tenke på hvor mange... karbon her under her skjer det her, så det nå begynner det å bli heftige kjemikalier her.
Ja, men så er det en annen ting som er veldig viktig å tenke på, det er det at man skal finne lengste karbonkjeden, men den må inneholde dobbeltbindinger. Så hvis dere for eksempel finner en karbonkjede som er 10 karbon i rekka, hvis dobbeltbindinger ikke er i den rekka, men en rekke som er bare 6 karbon, for eksempel, så blir det bare 6 karbon som blir hovedkarbonkjeden. For dobbeltbindingene må være med i hovedkarbonkjeden.
Mm.
Så det er også viktig å tenke på.
Så har du de molekylene som inneholder flere dobbeltbindinger. Og der har vi også litt sånn forskjellige kategorier på deg. Det er litt avhengig av hvor er dobbeltbindingene plassert i forhold til hverandre. Hvis du har det rett etter hverandre, det er, liksom, det er ikke en måte på hvor masse oppsamlet dobbeltbindinger som kommer på rekorda. Så snakker vi om så her kumulerte forbindelsene. Da er det dobbeltbinding, dobbeltbinding, dobbeltbinding. Og så har vi konjugerte systemer. Der har vi alternerende dobbeltbinding. Det vil si at dobbeltbindinger kommer mellom annet karbon. Så da får vi et lite pause mellom hver dobbeltbinding, før vi hopper videre på neste. Og her jo beta-karoten utrolig godt eksempel, for da har du en ganske lang kjede mellom disse ringstrukturerne I hver ende, og der har vi disse alternerende dobbeltbindingene, og da har vi da et konjugert system. Og det siste systemet da når det kommer helt tilfeldig, og da har vi da ikke konjugerte systemer.
Mm. Der var de litt oppfinnsomme, sant? På den siste. Når du hadde så fine navn på de to første. Jeg synes det var ikke konjugert.
Ja, nei, vi kommer ikke på flere navn.
Den ikke kumulert da? Eller den bare ikke konjugert?
Jeg kunne egentlig bare kalt det tilfeldig, ja. Eller random.
Ja, ja etter andre sånn.
Kanskje vi skal finne på et nytt og bedre navn?
Ja, kanskje det. Det var litt kjedelig, den synes jeg ikke konjugert.
Ja.
Ja.
Jeg må ha litt tenkepause på å finne på et bedre navn.
Ja, bare. Og så var det en ting vi snakket om når vi snakket om alkana. Det var jo det at enkeltbindinger dreibar. Så man kan på en måte tenke seg at man tar tak I de to karbonene som har en enkeltbinding, og så dreier man bare rundt. Og så kunne man få for eksempel staggered form, og man kunne få, ja, hvis man hadde en cykloheksan for eksempel, så kunne du få stolformen, båtformen og så videre. Men når man har en dobbeltbinding, så låser det fast strukturen, så da går det ikke an å dreie bindingen rundt. Den helt låst. Så da det den strukturen man faktisk har som der. Så det, og da får man faktisk muligheter for noe som heter strukturisomeri rundt dobbeltbindingen.
Ja!
Og da har vi to ulike system. Vi har cis og trans, og vi har EZ. Og da tror jeg Cecilie skal forklare cis og trans. Hun står og tripper, jeg har ikke lyst til å se det.
Står og isomererer meg selv. Ja. Ja, cis-trans-systemet jo en type strukturisomerer. Det vil si at du kan ha et molekyl, det har likens molekylformel, så det akkurat samme stoffen som involvert I det molekylet. Men de substituentene, de tilleggsgruppene, de plassert litt forskjellig I forhold til hverandre. Så hvis du har cis, så de funksjonelle grupperne, de står da mot hverandre på samme side av et sånt plan I molekylet. Nesten litt som en sel som står og klapper, ser jeg for meg. Hvis trans, da du cheerleaderen, da det liksom, de grupperne, de plassert på hver side av dette her planet. Og da får vi da motstående grupper, og da har vi da trans-isomerin. Og det her jo noe dere kanskje har hørt om før også, I forbindelse med mat. Vi har cis-fett, som gjerne naturlige fettstoff, og så har vi transfett. Transfett kan også være en naturlig forbindelse. Du har det I enkelte kjøttprodukter, enkelte melkeprodukter for eksempel, men veldig ofte så får vi transfett produsert som et biprodukt når vi driver og herder planteolje, og så gjør planteoljen hardere. Transfett også den egenskapen, fordi den har en helt annen struktur og annen form på molekylet, så har den egenskapen at det en høyere kokepunkt, og da ofte brukt I en del sånn fettmat, eller hva skal jeg si, junk food, på grunn av den egenskapen. Men så viser det seg at de har noen andre egenskaper også, som ikke så veldig heldige. Her jo det, ja, viser en del uheldighet I forhold til helsa det. Så en må passe på å ikke ete for masse transfett, for det forskning som tyder på at det kan bidra til økte tilfeller med Alzheimer's. Du kan få problemer I forhold til hjertekarsykdommer og så videre. Så vær litt forsiktig med transfettinntaket på grunn av det her.
Ja, så har jeg også hørt at den bruningsreaksjonen som skjer, altså når fettet blir sånn helt skikkelig brunsvart, danner også noen forbindelser som kreftfremkallende.
Det bensin, kanskje?
Ja, kanskje det det. Det kan hende, altså. Kan hende? Jeg har ikke noen belegg for å si akkurat hva det men ja, det litt, så man må være litt forsiktig.
Litt sånn som når du griller pølse på bålet, og du får svart pølse, Da det gjerne mye bensin på pølser, og den det kreftfremkallende.
Ja.
Så vær litt oppsikt på oska, folkens.
Ja, det må være det. Men så har vi en annen type strukturisomeri som heter EZ, og det kanskje ikke et så kjent system, men det omhandler litt av det samme som Cecilia har snakket om, at man kan ha ulike grupper. Du har cheerleaderen, for eksempel, at du har en gruppe på hver side av dobbeltbindingen. Men så det av og til man ikke greier å si at hva det som like gruppe? Hva det som på samme side av dobbeltbindinga? For eksempel hvis jeg hadde hatt brom på ene sida, klor på andre sida, fluor nede og av min gruppe på den andre. Mm. Da det fire ulike grupper, og de kan jo plasseres på forskjellige måter. Og da det jo egentlig to forskjellige strukturisomere. Og hva kaller man det da? Og det da vi har det her EZ-isomerisystemet da, til å hjelpe oss. Og det dere da gjør, det de karbonene som deltar i dobbeltbindinga, så ser dere hva stoff som bundet til dem. For eksempel, hvis jeg nevnte på det første da, så var det brom og fluor. Så går jeg inn i periodesystemet, og så ser jeg på hvem av dem har høyest atomnummer. Det brom eller det fluor? Og det jo brom. Brom har høyest atomnummer, og får da høyest prioritet. Og så går jeg på det andre karbonet i dobbeltbindinga. Og hvis jeg der hadde klor og en nitrogruppe, så det klor som har høyest atomnummer, da har den høyest prioritet. Og da peker de gruppene som har høyest prioritet i samme retning hvis begge da peker, sånn som sist for eksempel, da som hun snakket om denne, hvis de to høyest prioritete gruppene, altså de atomer som har høyest atomnummer, hvis de peker samme retning, så det en Z-isomer. Hvis de peker som cheerleaderen i motsatt retning, her skal vi jo danse altså.
Det tar helt av i studio i dag.
Ja, det tar helt av. Da de i E. Da det en E-isomer. Så det forskjellen, fordi at det rett og slett ikke så enkelt å se på enkelte strukturer om hva det som peker i forskjellige retninger, da, når at stoffene som knyttet til så på en måte likeverdige. Da. Og da det atomnummeret de som bestemmer, egentlig. Og da det de grupper som har høyest atomnummer man ser på, hva retning de peker, om det opp i samme retning eller i motsatt retning. Ja.
Så nå har vi forklart en del strukturisomerer, vi snakket litt om egenskapene til alkene og alkyn. Nå tenkte jeg at vi kunne gå videre på addisjonsreaksjoner.
Ja, men da må jeg arrestere deg litt, for da vil jeg snakke om karbokation først.
Ok, greit.
Fordi karbokationene har en så viktig rolle i addisjonsreaksjoner.
Ja.
Ja. Og et karbokation, det jo da et karbon som har tre bindinger rundt seg. Altså det har en ledig bindingsplass, og da blir det positivt ladd. Så det et karbokation, og det jo det som skjer hvis man bryter dobbeltbinding, så har man mulighet til å få dannet et karbokation hvis det ikke noe som fester seg på der dobbeltbindingen brytes. Og karbokationene skulle jo tro var utrolig ustabile, fordi de har jo en positiv ladning, og det jo noe som naturen ikke vil ha. De ønsker ikke å ha de positive ladningene. Og hvis vi for eksempel har metan jo da ett karbon, og så fire hydrogener som koblet på. Hvis vi fjerner det ene hydrogenet, så den forbindelsen så ustabil at den ikke eksisterer. Altså det fullstendig ustabil, fordi hvis den positive ladningen da prøver seg på å gå mot for eksempel elektronene i bindingen mot hydrogen, og hydrogen jo delvis positiv, så frastøtter bare denne positive ladningen fra seg. Det her går vi ikke med på, altså vi vil ikke. Så prøver den i neste retning, så det hydrogen der også. Nei, kom deg vekk. Og så prøver den i siste retningen. Nei, kom deg vekk. Sånn. Så blir pushet vekk i alle tre retninger. Så den ekstremt ustabil. Så har vi det karbokationet, hvor karbonet som har den positive ladningen bundet til ett nytt karbon. Da kaller vi det primært. Og da prøver den seg på samme øvelsen, da. Prøver å pushe den positive ladningen liksom, mot først hydrogenet, blir frastøtt, mot det andre hydrogenet, blir frastøtt. Men karbonet som den her, det karbokationet bundet til, det litt mer villig da, da deler på den her positive ladningen. Så ok da, gi meg den da et lite sekund, men bare et lite sekund, så den her ganske ustabil. Så, men ok, men den tar litt av byrden da, litt grann, så det kan eksistere et lite sekund. Men så kommer vi da til karbokationet, hvor det to karboner knyttet til karbonet som har positiv ladning. Og da kan dere bare begynne å se for dere. Ok, her det to karbon som kan ta på seg, men så det ene hydrogenet da, som driver å pushe vekk den positive ladningen. Så det jo fremdeles litt ustabilt, men litt mer stabilt da, det sekundære. For da får du liksom pushe den positive ladningen mot de to karbonene, så der. Og vi liksom, ja, vi tar igjen for laget vi, altså, sier de sånt. Og så kommer vi da til det tertiære, karbokationet. Og der det tre karboner, der ikke noe hydrogen som pusher vekk. Så det tertiære karbokationet, det forholdsvis stabilt, Og det er jo det som gjør at enkelte organiske reaksjoner faktisk kan gå, fordi at det er såpass stabilt det tertiære karbokationet. Men da skal vi prøve å snakke om addisjonsreaksjoner, Cecilie.
Det voldsomme personligheter på seg her. Ja, nei, jeg tenkte jeg skulle si at addisjonsreaksjoner, det synes jeg så koselig. For det veldig inkluderende reaksjoner. Alle de stoffene som med i utgangspunktet i reaksjonen, og de som skal reagere i hvert fall, alle de får lov til å være med i reaksjonen. Ingenting blir skviset vekk. Du har et dobbeltbinding i utgangspunktet mellom to karbon, og så bare ommøblerer de seg og inkluderer den nye gruppa som skal inn i gjengen. Så får de da et nytt materiale som en hybrid mellom begge to. Og så jeg synes det så fin inkluderingsreaksjon. Jeg blir så rørt av den reaksjonstypen. Blir det du?
Aldri sett det på en måte, nei.
Jeg tenker alle skal med når jeg tenker addisjonsreaksjon.
Ja.
Og det her også viktige reaksjonstyper som viktige i forbindelse med plastproduksjon. Her så jo det en av måtene vi produserer plast på, med at du har en utgangsstoff som skal bygges på med videre polymer, altså repeterbare enheter. Eksempel på plastmateriale som blir bygd opp med addisjonsreaksjoner, der det bare inkluderer neste gruppe. Ja, kom, bygg meg opp. Er polyetylen, altså PE, polypropylen, altså PP, og så det fine stoffet da, som heter polytetrafluoroetylen, PTFE. Vi bruker ikke det så mye i dagligtalen, men dere har mye mer å gjøre, for det her jo det stoffet som i Gore-Tex-materialet i kledet, eller en del av teflonlaget på panna di.
Så, panna, faktisk. Steikepanna,
kanskje. Steikepanna.
Nei, jeg klarte ikke å dy meg.
Men det som veldig kjekt med det laget her, at det ikke så veldig reaktivt, så derfor blir det brukt en del innen kirurgi og sånn også, fordi at det reagerer ikke, i utgangspunkt i hvert fall. Med mindre du har hull, for eksempel i teflonbelegget, og får det ripe, da får du veldig tynne deler av det materialet, og ved oppvarming så vil det faktisk bli så oppvarmet at det frigjør en del uheldige gasser. Og hvis vi bare ser på denne forbindelsen her, sin oppbygging, så har du da, du har en karbonrekke som enkeltbindinger mellom, og i stedet for hydrogen, som du skulle vanligvis tro, så har du erstattet alle hydrogenene med fluor. Så her jo masse fluor i den forbindelsen her.
Og det kan jo være et uheldig stoff hvis det kommer på avveie.
Mm, det jo faktisk, det forskning som indikerer at det kan være kreftfremkallende, så derfor det veldig viktig å ikke ta vare på denne her teflonpanna hvis det blir skraping og sånn i.
Mm. Ja, så egentlig det jo derfor vi skal bruke plastredskaper eller treredskaper i teflonpanna, sånn at vi ikke lager riper i det lageret. Så det egentlig bare å skrote hele panna hvis vi finner ut at det ja. Er ripa i den. I hvert fall så djupe at det går ned i laget under. Da.
Mm.
Det er sant. Men det som egentlig initierer en addisjonsreaksjon, da, det er jo det at den dobbeltbindingen som der brytes. Og da når den brytes, så er det mulig å feste på et stoff. Som hun sa, Cecilie, så inkluderer man den forbindelsen man fester på. Hvis man har en alkenforbindelse som symmetrisk, altså det vil si at hvis jeg hadde tatt et speil gjennom dobbeltbindingen, så hadde den sett likadan ut på begge sider. Da har ikke spilt noen rolle om det reagenset tilsatte var symmetrisk eller ikke, for da hadde jeg ville fått festet på, si at jeg tilsatte for eksempel hydrogenbromid da. Da hadde jeg fått hydrogen på det ene karbonet, brom på det andre. Og da har ikke spilt noen rolle hvor den festet seg, fordi alkene var symmetrisk, og da ville jeg kun bare snurre forbindelser rundt, så hadde det blitt det samme stoffet uansett. Men hvis man har en forbindelse, et alken som usymmetrisk, og vi har et reagens som usymmetrisk, da det faktisk mulig å få to ulike produkt. Fordi hvis alkenet da usymmetrisk, og vi tilsetter for eksempel hydrogenbromid, så vil jo brommen kunne feste seg på enten den ene siden av dobbeltbindingen eller den andre siden av dobbeltbindingen, og det blir to ulike forbindelser. Og da var det en som hette Markovnikov. Han fann ut av det her. Det vil si at han skjønte ikke hele mekanismen bak hvorfor det skjedde, men han fann ut at det skjedde. Det han fann ut, det var det at hvis du da har et reagens som hydrogenbromid for eksempel, som består da av en elektropositiv del som er hydrogen, en elektronegativ del som er brom. Så vil den elektropositive delen av reagenset feste seg til det karbonet I dobbeltbindingen som har flest hydrogener knyttet til seg. For når markovene går ut.
Det blir nesten rapping her, Grom.
Det var vanskelig å si. Jeg skjønte selv at jeg bare, jeg må nesten ha vatten for det var så lang setning. Men som sagt, han fant ut at det var det som skjedde, men han fant egentlig ikke ut hvorfor det skjedde. Og de forskerne som kom etter han, de har vel ikke vært så navnsatt som han Markovnikov, for det var jo sett på som en liten revolusjon å finne ut av det her, så derfor fikk han sin egen regel etter seg, han Markovnikov. Men det som egentlig skjer når man bryter dobbeltbinding, så får man et karbokation. Og stabiliteten til karbokationet kluet her. Fordi at reaksjonen vil gå via den veien, så gir et mest mulig stabilt karbokation. Det vil si at den elektropositive delen av reagenset, som hydrogenet, vil da feste seg på den siden av dobbeltbindingen som gjør at vi får dannet et mest mulig stabilt karbokation. Og da må dere rett og slett vurdere, hvis karbokationet på den ene siden av dobbeltbindingen, blir det primært, sekundært eller tertiært, og hva blir det hvis det blir karbokation på den andre siden av dobbeltbindingen? Og da velger dere den som har det mest stabile karbokationet. Så det mulighet til å danne tertiært karbokation, da skal dere lage karbokationet på den siden og feste hydrogenet på andre siden. Og da vil det elektronegative delen av reagenset, som brom, feste seg på karbokationet. For der det sånn at pluss og minus tiltrekker hverandre. Jeg veldig glad I hverandre, og så bare smukk.
Det fin romanse igjen.
Da det romanse igjen, altså. Det sånn skikkelig romanse også, det. Mellom et negativt del av en reagens og et karbokation som helt positiv ladning. Altså, det skikkelig kjærlighet med en gang, altså.
For her snakker vi jo gjennom så her elektrofile og nukleofile stoffene.
Mm.
Her får vi tiltrekninger mot motsatte ladninger, og ja.
Ja. Så vi kan egentlig repetere det, da. Elektrofil, elsker elektroner, og elektroner negative, altså det elsker nesten negativt. Og dobbeltbindingene jo negative. Så da det elektrofilen som på en måte, den søker mot denne dobbeltbindingen, og yes, her det masse negativitet! Oi, sånn shit, det var ikke så positivt, kanskje, men masse negativ ladning, og det vi så glad I, vi elsker det. Så det elektrofilen og søker mot det her. Mens hvis vi da ser på for eksempel brom, da, som negativt ladd, den en nukleofil, fil, den elsker nukleus, og hva nukleus? Jo, nukleus positiv. Nei, nukleus positiv. Det var det jeg skulle frem til, ikke kjærlighet nå.
Jeg sa kjerne.
Åja, kjerne. Jeg synes det så kjærlighet, Cecilie.
Ja, nå går det overstyret.
Nå går det helt overstyr. Nukleofil elsker noe som positivt. Kjerne positivt. Tenk på kjerne som nukleus. Ja. Så nukleofilen søker det seg positivt. Og da vil brommen da være nukleofil og bare smukk. Søke inn mot det positive karbokationet og feste seg på der. Så det egentlig den enkle forklaringen på Markovnikovs regel. Jeg vet ikke om dere synes den var enkel, men jeg synes den egentlig det litt da, for det litt logisk.
Mm. Det negative, det søker det positive og omvendt.
Ja, og hvis dere da ikke husker hele forklaringen, så kan dere jo bruke Markovnikovs forklaring, at den positive delen av reagenset fester seg der det mest hydrogen. Ja. Og da må den andre feste på andre siden. Men det en sånn veldig forenkling også. Dere må egentlig skjønne at det går via det mest stabile karbokationet. Men det I hvert fall en start når dere skal begynne å se på de her reaksjonene.
Så har vi noe som heter frie radikale addisjon, som egentlig oppsummerer veldig mye av stoffet I episoden her.
Mm.
Har du lyst til å si litt om det, Gro?
Jeg kan I hvert fall forsøke. Blant annet den polymeriseringen som Cecilie snakket om, den jo initiert av en sånn fri radikaldannelse. En fri radikaldannelse, det jo det at man bryter opp en dobbeltbinding, men så blir det et enkelt ledig elektron. Og det enkelt ledige elektronet ekstremt reaktivt, og søker da mot noe som den kan på en måte fordele det med, da. Altså dele det her elektronet med. Og da sånne monomerer som for eksempel, du snakket om eten da, som har en dobbeltbinding, de da veldig sånn utsatt for det här fria radikalerna som närmar sig och så bryts dubbelbindningen upp och så bildas ny fri radikal på andra änden av molekylen istället för här är för lite elektroner till den en enkel bindning där är för lite men då söker det igen mot en ny förbindelse eller monomer med dubbelbindning men det som är då när man håller på med sån polymerisering för exempel så kan så för exempel på labben så ska vi pröva laga nylon och kanske någon har provat på vidaregående också man ska laga nylon det som sker då det är ju att man länkar samman många olika inte olika många monomerer till varandra i räcke men så plötsligt så kuttas tråden det fortsätter liksom inte själv om man har alla ingredienser till stede man har fått något som heter terminering då kan det ju vara två såna polymerkedjor möter varandra och bägge har ju en sån fri radikal på kvar sin ände och när de då går samman så får de en enkelbindning och då är bägge väldigt förnöjda. Så då har man fått en terminering så då har man på något sätt fått fortsatt den här polymeriseringen som man önskar då. Mm. Så man trenger den här fria radikalen för att den här reaktionen då ska fortsätta gå. Fria radikaler kan också uppstå i kroppen och det kan ske speciellt också hvis vi spiser transfett och så ting som är stekt vid väldigt hög värme. Det kan också vara om du brukar för exempel planteolja till att steka ting i stekepanna. Mm. Hvis du har för hög värme så får du denna fria radikaler. Och de fria radikalerna är väldigt reaktiva i kroppen och de kan faktiskt vara kräftframkallande för att de är så reaktiva och reagerar på uheldiga platser då
som DNA vårt för exempel.
Ja, som DNA vårt
får massa mutationer och väldigt oönskade effekter.
Ja. Så för att på något sätt hjälpa på det här då att man får i sig för mycket fria radikaler. Man kan få det för att lufta också faktiskt. Man kan pusta in fria radikaler. Så hjälper det med antioxidanter. Mm. Det är därför väldigt många säger att spis blåbär för exempel eller jordbär eller ja, vad som helst för det hjälper väldigt då på de här fria radikalerna. Och det är också något när de säljer trankapslar eller omega 3 kapslar och sånting så de tillsatt antioxidant. Och det är för att de här fetta från fisk är ju umätta. Mm. Så de innehåller dubbelbindningar och visst det då är fria radikaler till stede så är de på något sätt så utsatt för att bli ödelagda. Så för att undgå det att den blir degraderat och det stanker skickligt fiskolja och ja eller sån ja oxiderat fett så tillsätts antioxidanter för exempel E-vitamin. Är en antioxidant som då kan hamla upp med dessa här fria radikalerna.
Ja. Och samma sker lite i kroppen och det går in och beskyddar DNA vårt och allt annat som vi inte har lust att bli angreppet med och så här fria radikalerna. Det går i försvarsposition, försvara oss och tar stöten och ja, reagera med de fria radikalerna istället för.
Ja.
Så heldigvis så har vi en motivs för det. Ja.
Så ut i skogen, plock blåbär.
Ja, inte nog.
Ja. Nej, men då tror jag faktiskt det är på tid att runda av det tema här.
Ja.
Så jag hoppas det att dock klarar att få lite nya vinklingar på det stoffet och att dock nu ser faktiskt hur spännande det kan vara med additionsreaktioner.
Och hur närt det här ligger egentligen kosthåll och näring och ja, väldigt massa spännande forskning som fortsatt är inte funnit skickligt av heller på tema här.
Nej, så, för när vi har studerat faktiskt för att prova finna ut av koffer och umätta fett sunnare än mätta fett så är de faktiskt inte helt enig om det en gång alltså, att det är sån. Så en artikel kan visa till att det är sån, en annan artikel motbevisar det, att sån lavkarbokost faktiskt inte är skadlig för oss. Enkla menar det är skadlig för oss för att det innehåller så mycket fett. Så de lærde strides, og vi følger bare med i spenning hva ja. Som blir
kanskje neste bidrar steg videre. Vi med egen forskning på det her også.
Ja, kanskje det. Skal se det.
Løse verdensproblemer med kjemi.
Ja. Kanskje dere blir en av dem som får Nobelsprisen i medisin en gang i fremtiden.
Ja, da må dere gjerne bli med i podcasten vår.
Ja, da vil vi gjerne ha dere tilbake som gjest. Da tror jeg vi sier takk for i dag, for vi tar det helt av,
Cecilie. Ja, noterer
helt av. Vi kan snakke om Nobelspris.
Vi har trua på studentene våre.
Det har vi, skikkelig.
Ja, og trua på dere lytteren også.
Ja.
Så håper dere koser dere med nok et fantastisk kjemipensum, og håper vi ser dere igjen til neste episode. Ha det bra!
Ha det bra! Thank you.